Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Krásný večer, vážení a milí přátelé. Dneska je 29. prosince 2016, takže do konce roku už nám zbývá skutečně jenom málo hodin a ještě méně dnů. Já vás zdravím a vítám u poslechu našeho pravidelného pořadu Letem světem internetem. No a doufám, že se vám pořad bude líbit, i když, jak všichni víte, nebo víme společně, ty informace, které vám přinášíme, bohužel příliš mnoho radosti v nás vzbudit nemohou. Ale důležité je vědět, co se děje všude okolo. Takže pojďme se na to podívat a začneme neveselé na serveru freedomeurope.eu. Vyšel dnes článek s podobně nepěkným obsahem, jako včera byl ten článek o miminku, kterému jeden z uprchlíků při rvačce v autobuse zasadil ránu botou do obličejíčku, tak dnes zde máme článek s titulkem Jsi Němka, žena po odpovědi dostala pěstí. V neděli 25. prosince se manželský pár důchodového věku stal obětí brutálního útoku migranta. Když se pár vydal z jazzového klubu směrem ke svému autu, byl kolem 50. minuty, čili necelá jedna hodina, ranní nebo noční, jak chcete, zastaven cizincem, který hovořil cizím jazykem. Když si cizinec získal pozornost tohoto postaršího páru, zeptal se lámanou němčinou 65-leté ženy, zdali je Němka. Ta na dotaz odpověděla, že ano. Reakcí útočníka byl úder pěstí ženy do obličeje. Manžel napadené ženy se útočníkovi postavil na odpor, ten jej však skolil k zemi a opakovaně do něj kopal. 63-letý muž musel být ošetřen v nemocnici. Podle policie je útočník zhruba 1,9 metrů vysoký, ve věku 25 let, má černé vlnité vlasy a tmavé oči a narostlé strniště. O případu informoval Focus Online. Zajímavé je, že se tu zprávu dovídáme zase se čtyřdenním zpožděním. Podobně jako včera ta zpráva o tom miminku, to si myslím, nevím, teď si to pamatuju úplně přesně, ale myslím si, že se to stalo také někdy okolo 25. prosince. A ze stejného serveru ještě jedna neblahá zpráva ze včerejška. V neděli 25. prosince se stala na Düsseldorfském hlavním nádraží 23-letá žena obětí sexuálního obtěžování a zastrašování šesticí Nigerijců. Žena šla se svým přítelem kolem 5. hodiny 45. minuty z Altstadt směrem k hlavnímu nádraží. U nádraží byla dvojice nejprve slovně atakována skupinou šesti Nigerijců, posléze došlo i k osahávání mladé ženy. Muž, který mladou ženu doprovázel, začal přítelkyni bránit a došlo k potyčce. Svědek události, shodou okolností policista, si incidentu všiml ze svého vozidla. Při pokusu situaci sklidnit byl napaden jedním z Nigerijců. Policista zalarmoval své kolegy, kteří posléze celou situaci uklidnili. Nigerijci ve věku od 18 do 24 let byli zadrženi policií, třem útočníkům se podařilo uprchnout. Zprávu přinesl deník Express. Milí přátelé, a nyní jeden článek ze serveru blogprotiislamizaci.cz. Článek má titulek Islámský stát píše české muslimce Eman a vyšel včera. A je to tedy opravdu třaskavý materiál. Minulý týden napsala asi nejznámější česká muslimka Eman Ghaleb, 17 let, dopis islámským učencům a mudžahedínům. Odpověděl jí sám velitel Islámského státu dr. Abu Bakr al-Baghdadi, PHD. Nám se podařilo jeho dopis získat a přeložit. Dr. Baghdadi asi mladěnkou Eman moc nepotěší. Sestro Eman, naši bratři z České republiky nám přeložili a poslali dopis, který adresuješ chalífátu Islámskému státu v Iráku a Sýrii. Tvůj text dokazuje, že náš milovaný prorok Mohamed, mír s ním, měl pravdu, když o ženách prohlásil, že jejich mysl je méně cenná. A teď je citát. Buchárí 348.826. Mohamed se zeptal, nemá výpověď ženy jakožto očitého svědka poloviční váhu svědectví muže? Žena řekla, ano. Mohamed pokračoval, je to proto, že mysl ženy je méně cenná. Teď pokračuje dopis. Lžeš, když tvrdíš, že my říkáme, že vedeme válku proti nevěřícím a přitom zabíjíme především muslimy. My jsme nikdy netvrdili, že vedeme válku proti káfirům. Tak jak nám přikázal Alláh, tak my se snažíme, aby na celém světě zavládl mír. Islám, přesněji Dar al-Islám, dům míru. Prorok Mohamed, mír s ním, se opět vyjádřil zcela jasně. My, co věříme, jsme povinni bojovat se všemi lidmi, co nepřijímají, že není jiného boha kromě Alláha, že není jiný právní kodex než Korán a Sunna. Zase citace. Sahih Muslim a nějaká čísla, to nám stejně k ničemu není, přátelé. Mohamed. Bylo mi přikázáno vést válku proti lidstvu do té doby, dokud lidé nepřijmou, že neexistuje jiný bůh nežli Alláh a dokud neuvěří, že jsem jeho prorokem a nepřijmou všechna zjevení, která jsou skrze mě vyslovena. Když takto učiní, budu chránit jejich životy a majetek, pokud šaría nestanoví jinak, v tom případě pak jejich osud leží v rukou Alláhových. Konec citátu. Pokud tvrdíš, že syrští, iráčtí či egyptští vojáci, ti psi, co zaslouží, ne co zaslouží, ale co slouží světským vládcům, jako je Asad, Haidar Abadi či Sisi, skutečně přijali všechna zjevení, která nám seslal Alláh prostřednictvím svého proroka Mohameda, mír s ním, tak se přestaň nazývat muslimkou. Lžeš, když tvrdíš, že jsme špatní muslimové, pokud zabíjíme v mešitách. Za prvé, to nezabíjíme my, ale Alláh naším prostřednictvím. Vždyť on je všemocný, to on vede naši mysl, naše ruce i naše zbraně. Za druhé, my útočíme vždy odůvodněně. Pokud máš problém s naším posledním útokem na mešitu 12.11. v pákistánském Las Bell, kde se našim bratřím podařilo poslat do pekla 52 lidí, měla bys vědět, že to byli sufisté a ti jsou ještě odpornější forma člověka než křesťané. Uznáme, že šíité, židé a ateisté jsou ještě mnohem horší, jenže ty už naši pákistánští bratři v Pákistánu vyhubili. Nyní se tedy zcela oprávněně zaměří na tyto špatné muslimy. Lžeš také, když píšeš. My muslimové jsme byli donuceni si zvyknout na vaše vraždění, ale nedokážeme vydržet zabíjení a strašení nevinných lidí naším jménem, jménem našeho náboženství a jménem naší knihy. To byla citace z dopisu té dívky. A on na to, Špatní muslimové, jako jsi ty, by měli knihu studovat. Chápeme, že ženy toho nejsou schopny, protože menstruují. Promiňte, přátelé. Tak jdeme dál. Tvůj mahram, když už není schopen ti zavřít tvá drzá ústa, by ti měl vysvětlit, že my, bojovníci chalífátu, usilujeme o mír na celém světě. A mír je islám. Tvá nejodpornější lež je překroucený verš z Koránu, kde ty píšeš, aby ten, kdo zabije jednoho člověka, byl souzen, jako by zabil lidstvo veškeré. 5.32. Jak si můžeš dovolit překroutit i slova samotného Aláha? I kdybys po celý zbytek života byla vzornou, tichou a plně podřízenou otrokyní Aláha, jen za toto tě stejně čekají muka nekonečná v džehně. Verše 27 až 43 pojednávají o Kainovi a Ábelovi, o tom, jak bratr zabije svého bratra. Citace. Korán 5.32. A kvůli tomu tu jsme předepsali dítkám Izraele, aby ten, jenž zabije jednoho člověka, nikoliv pro pomstu na někom, anebo za to, že šířil pohoršení na zemi, byl souzen, jako by zabil lidstvo veškeré. A aby ten, kdo oživí jednoho, byl posuzován, jako by oživil lidstvo veškeré. A přišli k ním již dříve poslové naši s jasnými důkazy, avšak mnozí z nich i potom se dopouštěli přestupků na zemi. Konec citátu. Pokud umíš číst, jasně se můžeš dočíst, že výjimkou je nikoliv pro pomstu na někom anebo za to, že šířil pohoršení na zemi. Hned verš 33 upřesňuje. A odměnou těch, kdož vedli válku proti Bohu a jeho poslu a šířili na zemi pohoršení, bude věru to, že budou zabiti anebo ukřižováni, či budou jim useknuty jejich pravé ruce a levé nohy, anebo budou ze země vyhnáni. A těm dostane se hanby na tomto světě, zatímco na onom světě je očekává trest nesmírný. To byla zase citace. Tato pasáž tedy vysvětluje, jak musí být naloženo s Židy, kteří odmítají Mohameda a má daleko k tomu, aby diktovala vznešená morální pravidla. Ibn Varák ji shrnuje takto. Údajně vznešené názory jsou ve skutečnosti varováním Židům. Podřiďte se nebo, říká zpráva. Tyto verše, které mají daleko k odsuzování násilí, agresivně sdělují, že každý, kdo se staví proti prorokovi, bude zabit, ukřižován, zmrzačen a vyhnán. Myslíme si, že lžeš, když tvrdíš, že prorok Mohamed, mír s ním, prohlásil, že by raději zboural Kábu, než prolil krev nevinného. Za prvé, Kába jako taková je dost možná modlářství, které každý zbožný muslim odmítá. Na černém kameni lze uznávat pouze to, že se ho dotýkal i sám prorok Mohamed, mír s ním. Za druhé, prorok Mohamed, mír s ním, nařídil pobít stovky lidí, například všechny muže z kmene Kurajšovců, jejich ženy a děti si pak rozdělili mezi sebe. Nemyslíme si, že by byl tak útlocitný, jak ty píšeš. Nejsi muslimka. Pokud tvrdíš, že tvoji nejlepší přátelé jsou křesťanka, ateisté a další kafíři, tak nejsi muslimka. Citace Korán 3.28. Nechť si věřící neberou káfiry za přátele místo věřících. Kdo tak učiní, nedostane se mu od Boha ničeho, leda v případě, že byste se od nich obávali nějaké hrozby. A Aláh vás varuje před sebou samým a u Aláha je cíl konečný. Konec citace. Vyhrožuješ nám, že se proti nám spojí všichni nevěřící po celém světě, že pouze 1% muslimů je s námi, ne 1%, 0,1%, takže 1% muslimů je s námi. I kdybys měla pravdu, že jen 1% bratří a sester je nakloněných vytvoření území míru islámu po celém světě, i tak je to 160 tisíc mujahedínů. Navíc pravdu nemáš, je nás mnohem víc, 20 až 25% ze všech věřících. nejsi muslimka, protože píšeš, že věříš v dobré lidi, ve spravedlnost, hodnoty, lidskost, v lásku a v dobro. Tímto jsi dokonale popsala svět nevěřících. Kdybys byla muslimkou, věříš v Aláha a jeho posla Mohameda, mír s ním. Píšeš, že se pětkrát denně modlíš. Kdyby to byla pravda, znala bys takbír, který jasně říká: Bůh je největší, třikrát. Není Boha kromě Boha. Bůh je největší, to se říká dvakrát, a jeho jest chvála. Dozajista je Bůh největší, jeho jest hojná sláva. Budiš mu sláva ve dne i v noci. Není Boha kromě Boha. Splnil svůj slib, podpořil služebníka, Muhammada. Daroval svým vojákům velké vítězství a spojeným nepřátelům zasadil rozhodnou porážku. Není Boha kromě Boha a neuctíváme nikoho kromě něho s upřímným zanícením, i když se to protiví nepřátelům našim. O Bože, pozvedni a požehnej našeho mistra Muhammada a lid našeho mistra Muhammada a společníky našeho mistra Muhammada a ty, kdo podporují našeho mistra Muhammada a manželky našeho mistra Muhammada a potomky našeho mistra Muhammada a sešli jim všem velký mír. Tak to byl ten takbír. A poslední věta dopisu: nic o lásce a podobných dekadentních hodnotách křižáků se v takbíru neříká. Vůbec nic. Tak, milí přátelé, a jestli je toto celé pravda, tak to je skutečně potvrzení všech našich obav, které neustále sdělujeme, o kterých neustále hovoříme. No, milí přátelé, a zdá se, že se nám líhne další absurditka, pokud se týká našich zákonů. Přečteme si článek ze serveru ihned.cz. Článek vyšel dnes a má titulek: Hospodští mají zkoumat, zda podnapilý host nebude řídit. Kdo jim nalije, může dostat tisícové pokuty. Vedle zákonu kouření v restauracích se hostinští budou muset popasovat také s ustanovením, které jim zakazuje nalévat alkohol lidem, u nichž lze předpokládat, že si například rovnou od baru půjdou sednout za volant. Majitelé restaurací si stěžují, že netuší, jak mají něco takového odhadovat. Zákaz je problematický i podle právníků. Ministerstvo zdravotnictví se brání, že takový zákaz existuje už skoro 30 let. Ten však zní poněkud jinak. Tak to byly upoutávky k tomu článku a teď si ho přečteme. Hostinští by brzy mohli začít rozlévat, respektive při rozlévání alkoholu zjišťovat, zda si oviněný zákazník nepůjde rovnou z restaurace sednout za volant. Takzvaný protikuřácký zákon, který už schválila sněmovna, podnikatelům a jejich personálu zakazuje prodávat alkohol lidem, u nichž se dá předpokládat, že hned po jeho vypití půjdou dělat něco, přičem by mohli někomu ublížit nebo něco zničit. V některých případech bude tedy muset číšník předem odhadovat, zda dotyčný může pod vlivem alkoholu ohrozit zdraví nebo majetek jiných, což může být v konkrétní situaci velmi obtížné, upozorňuje advokát z Mezinárodní advokátní kanceláře PwC, PwC Legal, Petr Glogar. Zákon o ochraně zdraví, který reguluje kouření, pití alkoholu a kromě toho se věnuje i protidrogové prevenci, ještě musí posoudit senátoři a prezident. Pokud normu schválí, začne platit k 31. květnu 2017. Jednou z největších změn, které zákon přinese, je úplný zákaz kouření v restauracích. Ale i výše zmíněné ustanovení regulující prodej alkoholu je jedním z důvodů, proč se řadě majitelů restaurací a hospod zákon nelíbí. Je to naprostý nesmysl, vůbec nevíme, jak bychom to měli zjišťovat. Stěžuje si prezident Asociace hotelů a restaurací Václav Stárek s tím, že jim to zatím ani nikdo nevysvětlil. Personálu přitom hrozí za porušení zákazu 10 000 korun, celému podniku pak 50 000. No páni, to je hodně peněz. Ministerstvo zdravotnictví, které zákon připravilo, se odvolává na to, že takový zákaz existuje už od roku 1990. Ten ale zní trochu jinak. Prodejce podle něj nesmí nalít alkohol člověku, o němž ví, že následně půjde dělat něco, přičem by mohl druhé ohrozit. A právě zdánlivě drobný rozdíl mezi výrazy ví a může důvodně předpokládat je tím, co hostinské nechává v nejistotě. Stárek dodává, že je absurdní, aby autoři zákona přenášeli na podnikatele povinnosti náležející úřadům. Když se něco stane, tak první, co kontrolní orgán udělá, bude, že půjde zpátky k provozovateli a řekne, u vás ten člověk vypil jedno pivo. Proto říkáme, že od posledního května bude pro hospodského riziko to pivo vůbec někomu nalít, říká šéf asociace, který po novém roce plánuje kvůli sporné pasáži oslovit senátory. Doufáme, že senátoři zákon vrátí zpátky k dopracování. Pokud by to tam mělo zůstat, tak čekáme na první soudní spor, podotýká šéf asociace Stárek. Hospodští narážejí na to, že mají velmi omezené možnosti, jak o svých zákaznících cokoliv zjišťovat. Nemohou je například legitimovat ani jim dát dýchnout. I proto jim vadí další zákaz. Prodat alkohol člověku, který je zjevně opilý. Prakticky jedinou jejich možností, tak zůstává v případě sebemenší pochybnosti hostovi prostě nenalít. Tak, milí přátelé, a jak vidíme, tak hon na hospodské a nenápadná likvidace soukromého pohostinství zdárně pokračuje nebo bude pokračovat, protože uvidíme, ale je velmi pravděpodobné, že dříve nebo později ten zákon projde. No a potom je jasné, pokud zde jsou tak vysoké pokuty, že kdykoliv se komukoliv zamane, tak jakoukoliv hospodu jednoduše zlikviduje. Dvakrát pokuta ve výši 50 000 korun a je to hotové. A ještě mě napadá, že je to prakticky stejné, jako kdyby měl lékař převzít zodpovědnost za pacienta, zda užívá nebo neužívá jím předepsané léky. A teď se, milí posluchači, podíváme na jeden článek z Parlamentních listů. Článek vyšel dnes a má titulek Obamu informovali o atentátu v Berlíně a on dál v klidu hrál golf. A další věci, které vám o odcházejícím prezidentovi mainstream nenapíše. Éru právě končícího prezidenta USA Baracka Obamy hodnotí na serveru Neviditelný pes publicista Ota Ulč. Tak Neviditelný pes sice není, kdo ví, jaká alternativa, spíš vůbec žádná, nicméně ten článek je zajímavý. Poukazuje například na to, že se všem neměřilo stejným metrem. Dan Quayle, bývalý senátor a viceprezident, si zničil kariéru chybičkou při psaní plurálu ke slovu potato, český to brambor. Nepoškozen zůstal Obama již v prezidentské roli, když si pravidelně pletl ostrovy Malvinas, lépe známé jako Falkland Islands, v blízkosti Antarktidy s republikou Maldives v tisíce mil vzdáleném Indickém oceánu. Obama rovněž nemínil rozlišovat výraz značící vojenský útvar a mrtvola, což nejednou způsobilo zřetelné nepříjemnosti. Připomíná Ulč. Tady ta slova se skoro stejně píší. CORPS, to je ten vojenský útvar, čte se COP, a CORPS, což je ta mrtvola, a čte se CORPS. Samotnému mu v paměti uvízlo jiné Obamovo fopa. Během volební kampaně tehdejší kandidát Obama ujistil tázající se novináře, že navštíví všechny americké státy, všech 57. Přeřekl se? Nikoliv. O tomto počtu byl přesvědčen, opakoval ho při jiné příležitosti a nikdo z přítomných si netroufl zmínit se, či později to v tisku rozmáznout. Porovnejme s oním chudákem, Petejtou, kvojlem, neboli bramborovým kvojlem, osobností běložskou. Jenže v Obamově případě by zmínka o takové trapnosti čpěla rasismem, což si nikdo netroufl riskovat, podotkl Ulč. Zmínil také to, že koncem prosince 2016 sledoval Obamovo zcela poslední, víc než hodinu trvající vystoupení před novináři. Napřed dlouhý projev o svém znamenitém osmiletém prezidentování a dosažených úspěších. Nikde ani slovo, že Obama způsobil větší dluhy ve státní pokladně než všichni předchozí prezidenti dohromady, poznamenal Ulč. Upozornil, že autentický černoch, publicista Larry Elder, ve svém pojednání Under Obama Blacks are worse off, far worse, to je asi, že černí si pohoršili, o mnoho pohoršili, dodává specifické údaje k potvrzení tak tristního výsledku. Rodiny neběložské, jejich veškeré jmění v průměru dosahuje pouhých $18,000, což je pokles o 1/5 v porovnání s dobou, než Obama začal prezidentovat. Domácnosti Bělochů jsou v průměru 13x bohatší. Ze zjištění Pew Research Center černošská chudoba dosáhla 27,2%. Významný komentátor a ekonom Ben Stein, jehož názory tuze respektuji, se o Obamovi takto vyjádřil. Nejrasističtější prezident, který kdy byl v Americe. Ortel to pořádně zatracující, napsal Ulč. Připomíná také to, že když v Bengází 4 Američané na konzulátu marně bojovali o svůj život, Obama dal přednost odletu svým prezidentským luxusním letadlem do Las Vegas. Po zveřejnění zprávy, že americký žurnalista James Foley je mrtev, islamisté mu uřízli hlavu, Obama pokračoval ve strefování se do malého míčku na golfových prostorách. Totéž činil ve své reakci na zprávu o předvánočním berlínském masakru, dodal Ulč. Milí přátelé, a nyní něco na téma cenzura ze serveru www.stop-multikulti.cz. Cyril Heschel promluvil nekorektně na ČT24, v online archivu byl k nenalezení. 28 minut po 18. hodině začíná tradiční pořad interview ČT24, kde se s hostem probírá aktuální téma. Redaktorka Zuzana Tvarůšková hostila v díle 28.12., to znamená včera, Cyrila Heschla, který pracuje jako psychiatr a zároveň jako ředitel Národního ústavu duševního. Na téma osamělých vlků teroristů si pustil nečekaně pusu na špacír a velmi bez obalu zkritizoval islám. Redaktorce oponoval věcnými a důraznými argumenty. Zuzana Tvarůšková zahájila klasickými větami o tom, že ne všichni muslimové vraždí lidi. Na to Heschel odpověděl, že ani všichni komunisté nevraždili lidi. V archivu se pod tímto dílem však záhadně objevil jiný díl téhož pořadu, kde jiný redaktor zpovídá jiného hosta a mluví se o ruském dopingu. Česká televize byla na webu, mailu i na své facebookové stránce opakovaně upozorněna na tento omyl, nicméně minimálně televize problém vyřešila až po několika urgencích diváků, zhruba 12 hodin po vzniku problému. Kritici tak televizi nešetřili a obviňovali ji z cenzury. Repríza pořadu byla odvysílána ve 2 hodiny 49 minut ráno. Jeden z diváků zřejmě využil zpětného přehrávání od svého poskytovatele televize a nearchivovaný díl nahrál na YouTube a tak jsme jej mohli sdílet i sem na web. Tak milí přátelé, a na webu Stop Multikulti skutečně tento díl najdete. To povídání je velmi zajímavé a pokud bude zítra skulinka v odpoledním vysílání Svobodného rádia, tak vám jeho audioformu přineseme. A když už jsme u cenzury a zároveň na webu Stop Multikulti, tak si přečteme ještě jiný článek, který sice je 2 týdny starý, ale přiznám se, že mě toto téma nějak uniklo a to se mohlo stát i vám, milí přátelé. Takže si ten článek přečteme, protože obsahuje velmi závažné informace. Článek vyšel 14. prosince a má titulek Nové příkazy od EU za zavřenými dveřmi. Smrt demokracie, píše britský Express. Evropská unie dnes odhlasovala sama pro sebe velmi kontroverzní rezoluci, a totiž, že je nejúspěšnějším projektem v dějinách. 433 pro, 174 proti hlasů, uvádí Petr Mach na Facebooku. Ještě předtím EU odsouhlasila daleko horší věc. Nové příkazy a zákony bude schvalovat omezený počet nevolených úředníků potají a jejich rozhodnutí budou nezvratná, píše Express a Politico. Kritici novinku označují jako smrt demokracie. Jedná se o to, že nové směrnice EU budou moci být nařizovány za zavřenými dveřmi. Jejich schvalování se účastní pouze vybraní europoslanci a dále nevolení úředníci a členové komise. Taktéž nikým nevoleni. Podle některých zastánců tohoto opatření novinka umožní rychlejší rozhodování v rámci EU. Kritici však bijí na poplach. Odhlasované opatření ve své první větě mimo jiné píše, že se bude aktivně potlačovat xenofobie a nenávist. Vzhledem k tomu, že za xenofoby byly považováni například ti, kteří hlasovali pro Brexit, mohou být pod touto záminkou popotahováni jacíkoliv odpůrci a kritici Evropské unie. Kritici Evropské unie mají z nového opatření obavy v tom smyslu, že na rozdíl od Europarlamentu nepodléhá zveřejňování v tisku a tak si Brusel bude moci prosadit cokoliv a bez pozornosti veřejnosti. Předseda UKIP Paul Natal řekl, je to nebezpečný tah velkých skupin v Evropském parlamentu, protože snižuje veřejnou viditelnost důležitých legislativních hlasů a převod obrovského množství rozhodovacích pravomocí za zavřené dveře. Euroskeptickým skupinám bude díky výběru evropských poslanců odepřena další rozhodovací možnost. EU hlasuje též o společné armádě. Z organizace, která byla původně zamýšlena jako společný obchodní prostor, se tak definitivně stává superstátem pod vládou nevolených úředníků. Tak, milí přátelé, to je další rána demokracii a svobodě. A teď se, přátelé, podíváme na server sputniknews.com a začneme článkem Kongresmen mluvil o tajných krocích Obamy vůči Rusku. Článek vyšel dnes. Barack Obama přijímá proti Rusku nějaká tajná opatření, která v uvozovkách tajná opatření, která na rozdíl od sankcí bude pro vládu nového prezidenta Donalda Trumpa těžké rušit. Řekl v interview pro The Atlantic člen výboru rozvědky sněmovny reprezentantů Kongresu USA Adam Schiff. Politik, který, jak uvádí The Atlantic, obvinil Rusko ze zásahů do prezidentských voleb v USA ještě dříve, než to oficiálně udělal Bílý dům, si postěžoval, že Donald Trump se podle jeho názoru nechystá držet tvrdého kurzu vůči Rusku. Nejsem si jistý, že prezident Trump zavede nějaké sankce. Spíš mám obavy, že brzy zruší ta opatření, která jsme už přijali, řekl. Právě proto se Schiff domnívá, že Obamova vláda musí co nejrychleji udělat to, co se chystá udělat. Mohou to být nějaké sankce, které Obama může vyhlásit jednostranně, ale ty také nemusí vydržet prověrku časem. Ty tajné kroky, které podniká dnes, bude pro příští vládu těžké rušit. A to bude také velký signál pro Rusko, řekl. Na otázku, co je to za kroky, Schiff odpověděl, že existuje řada alternativ, ale odmítl je vyjmenovávat. Jednou z nich je prý podle jeho slov odhalení korupce v Kremlu. Kongresmen také vyčetl Obamovi přílišnou opatrnost vůči Rusku a svým demokratickým kolegům. to, že nedokázali přesvědčit občany USA o nutnosti věnovat pozornost ruskému zásahu. Obvinění, že Kreml údajně ovlivňoval americké volby, a to i prostřednictvím hackerských útoků na server demokratické strany, nejednou zazněla na adresu Moskvy během předvolební kampaně. Podobná prohlášení v říjnu okomentoval Vladimír Putin. Podle jeho slov v materiálech, které uveřejnili hackři, není nic v zájmu Ruska a hysterie je vyvolávána proto, aby byla odpoutána pozornost veřejnosti od obsahu materiálů uveřejněných hackry. Tak s tím se dá rozhodně souhlasit. A ze serveru Sputnik News ještě jedna krátká a potěšující zpráva z dnešního dne. Strany konfliktu v Sýrii podepsaly prohlášení o příměří v zemi, pomlčka Putin. Byly uzavřeny dohody mezi stranami konfliktu v Sýrii o příměří na jejím území a o ochotě zahájit mírová jednání, oznámil ruský prezident Vladimír Putin. Právě přišla zpráva o tom, že dnes před několika hodinami došlo k události, na kterou jsme nejen prostě čekali, ale kterou jsme svou usilovnou prací přibližovali. Byly podepsány tři dokumenty. První dokument mezi syrskou vládou a ozbrojenou opozicí o příměří na území Syrské arabské republiky. Druhým dokumentem je komplex opatření v oblasti kontroly režimu příměří. A třetím dokumentem je prohlášení o ochotě zahájit mírová jednání o syrském urovnání, řekl Putin na schůzce s ministrem zahraničních věcí a ministrem obrany. Milí přátelé, a teď ještě jeden článek z Parlamentních listů z dnešního dne. Článek má titulek Německý vyšetřovatel po masakru v Berlíně vypustil dost mrazivá slova. André Schulz z Konfederace německých vyšetřovatelů v rozhovoru pro deník Die Welt tvrdí, že stát ve světle teroristického útoku v Berlíně selhal. Tuniský terorista Amri měl být dle jeho názoru již několik let ve vězení. Podle Schulze by měl vzniknout speciální výbor, který by měl toto selhání vyšetřit. Od zrušení vnitřních hranic jsme částečně ztratili kontrolu nad tím, kdo přichází do Německa a vůbec do celé Evropy. Masivní migrace v posledních letech ukázala, že celá řada bezpečnostních opatření existuje jenom na papíře. Také ochrana vnějších hranic států Evropské unie funguje pouze v oblasti teorie. V případě berlínského atentátníka Anise Amriho jsme viděli, že ozbrojený terorista může bez problémů cestovat po Evropě a nikdo jej nezastaví, kritizuje Schulz. Schulz připomíná, že v případě útoků v Paříži, Nice, Bruselu a nyní v Berlíně bezpečnostní služby atentátníky monitorovaly, ale přesto nedokázaly ničemu zabránit. V Německu a v celé Evropě bohužel pobývá příliš mnoho jejich následovníků, které není možné z kapacitních důvodů ani monitorovat. To by však neměla být žádná omluva. Nemůžeme jen tak pokrčit rameny a rezignovat na ochranu občanů, tvrdí Schulz. Schulz konstatuje, že by v rámci prevence mělo být ve veřejném prostoru umístěno více kamer. V případě zapálení spícího bezdomovce v berlínském metru migranty ze Sýrie pomohlo pořízené video k jejich rychlé identifikaci. Kamery jsou často jedinými svědky těchto incidentů, říká Schulz o kamerách, kterých chce více v ulicích měst instalovat i ministr vnitra de Maizière. Naopak vládnoucí levicová koalice v Berlíně další kamery nechce. Takže, milí přátelé, podívejte se na to, jak nenápadně nás budou sledovat víc a víc, čili nastolují přesně to, co chce nový světový řád, aby všichni lidé byli pod neustálou kontrolou. Nenechme se mýlit, nic z toho není s cílem nás ochránit, je to, tím cílem je pouze naprostá, totální, stoprocentní kontrola každého jednotlivce. O tom například David Icke hovoří už 20 let, říká tomu surveillance, čili neustále monitorování, sledování, dohled, dozor, slídění, taky by se tomu dalo možná říct. Takže tak daleko jsme se již dostali. No a další věc, tady obvinuje německé složky, policejní a tajné, ale to zásadní, že se taková věc absolutně nedá uhlídat, pokud si do státu pustíme takový velký počet nespolehlivých, když to řeknu slušně, lidí to absolutně neřeší. Ještě kousek článku zbývá k dočtení, tak ho dokončím. Pravomoci státu v oblasti boje proti terorismu jsou podle Schulze dostatečné, ale chybí politická vůle k jejich důslednému uplatňování. Lidé přirozeně nechápou, jak je možné, že v Německu pobývají desítky tisíc migrantů bez povolení k pobytu a stát není schopen je deportovat. Přitom existují zákony zabývající se porušováním azylového zákona. Ti lidé by měli být alespoň ve vyšetřovací vazbě, když už ne ve svých mateřských zemích, poukazuje Schulz. Vedle zvýšeného počtu kamer ve veřejných prostorech by podle Schulze pomohlo i rozšíření používání elektronických náramků, které by sledovaly pohyb podezřelých radikálů. Ani toto opatření nemůže zaručit 100% úspěch, ale v kombinaci s monitorováním jejich mobilního telefonu a počítače rozhodně zvyšuje pravděpodobnost, že se jim nepodaří teroristický útok naplánovat, natož zrealizovat, říká v závěru Schulz. No, milí přátelé, to, aby se každý zhruba tak pátý Němec odhadem, nebo každý šestý Němec stal tedy policistou, aby to mohli vůbec všechno odsledovat tímto způsobem. Je to doopravdy směšné. A lidé na to skáčou přesně v duchu vzorce problém, reakce, řešení. To znamená, elita vytvoří problém, který by zde vůbec nebyl, kdyby ho sama nevytvořila. Potom si počká na reakci lidí, která po elitě chce, aby ten problém vyřešila. No a potom nabídne řešení, které lidi zbavuje jejich práv a svobod. Takže naprostá klasika. No a že si nevymýšlím, tak o tom to dokládá další článek, který jsem s hrůzou před chvílí objevila na Novinkách. Je to článek z dnešního dne a má titulek Změny v roce 2017. Tresty za terorismus a občanky s čipem. Života v Česku se dotkne od příštího roku několik změn, které připravila ministerstva spravedlnosti a vnitra. Od února například přibude v zákonech jako trestný čin podpora terorismu. Obyvatele republiky čeká i zavedení občanských průkazů opatřených čipem. Úřady také počítají s dokončením projektu na náramky pro domácí vězně. Novela trestního zákoníku ohledně terorismu je před podpisem prezidenta. Podle mluvčího ministerstva spravedlnosti Jakuba Římana lze její účinnost očekávat od 1. února. Novela zavádí nové trestné činy, financování i podporu a propagaci terorismu. Dopadnout má na rekruty i na osoby, které je pro teroristické aktivity naverbovali, sdělil mluvčí Právu. Výše trestů dosahuje až 15 let. Tak tohle to je v pořádku. Jdeme dál. Změny očekávají rovněž insolvenční správci. Novela z dílny ministra spravedlnosti Roberta Pelikána má bránit nekalostem při vyhlašování platební schopnosti. Zpřísňuje dohled nad insolvenčními správci. Jejím hlavním smyslem je obrana proti šikanózním insolvenčním návrhům, tedy takovým, které často podávají konkurenti na sebe navzájem jen proto, aby se poškodili, dodal Říman. Podtitulek Ověření prezidentských kandidátů. Ministerstvo vnitra má v plánu zavést elektronické občanské průkazy s čipem pro všechny obyvatele zdarma. No prosím, a už je to tady. Připravujeme v souladu s legislativou Evropské unie možnost použití elektronického občanského průkazu na vzdálenou identifikaci při komunikaci s informačními systémy veřejné správy, upřesnila mluvčí úřadu Hana Malá. Změny chystané vnitrem se dotknou také prezidentské volby, která se má odehrát v roce 2018. Úprava se týká postupu při sběru podpisů pro kandidáty. Nově by pro ověření autenticity měla petice obsahovat také číslo občanského průkazu či cestovního pasu, dodala Malá. Co se týče vězenství, ministerstvo spravedlnosti očekává zavedení náramků pro domácí vězně. Léta trvající proces by se měl dostat do závěru. Podle Římana probíhá veřejná zakázka formou soutěžního dialogu. Máme 6 případných dodavatelů, z jejichž produktů vybíráme. Smlouvu s vítězem chceme podepsat v březnu příštího roku, pak chceme nakoupit prvních 200 náramků, upřesnil Pro Právo. A dále jsou zde potom ještě v článku zmínky o pobočkách České pošty. To už není tak důležité, ale zejména, co je tedy alarmující, jsou elektronické občanky s čipem. Myslím, že přátelé nemusím vysvětlovat, proč. Náš čas se sice krátí, milí přátelé, ale ještě mám pro vás jednu v uvozovkách lahůdku. Je ze serveru zahraniční.eurosprávy.cz a titulek článku zní Bestiální džihadisté. Mladí chlapci se musí učit, jak správně znásilnit ženu. Nově zveřejněná zpráva, článek je z dnešního dne, ukazuje nelidskou krutost džihadistů. Islamistické milice Boko Haram učí své dospívající rekruty, jak sexuálně útočit na ženy. Jde o běžnou součást jejich výcviku. Má jít zároveň o formu teroru páchaného na obyvatelích a lákadlo pro mladé bojovníky. Ve své zprávě na to upozorňuje server Pan Atlantic Journal. Představitelé nigerijských džihadistů z Boko Haram zařadili do vzdělávacího programu v uvozovkách pro mladé rekruty také znásilňování žen a dívek, které byly zajaty při divokých nájezdech této nechvalně známé skupiny. Chlapci podle serveru získávají vizuální lekce, jak si podmanit oběť a jak na ní páchat sexuální násilí. 15-letý chlapec, který si nechá říkat Ahmed, uvedl, že dívky křičí a volají o pomoc, ale radikálům je to úplně jedno. Někdy jim dají facku a pohrozí zbraněmi v případě, že nespolupracují, popisuje. Podle mladíka džihadisté svou lekci doplňují konkrétními pokyny, jak znásilnění provádět. Řekli nám, abychom si pamatovali, že máme držet dívku pevně za obě ruce a přišpendlit ji na zem, řekl. Řekli nám, že nesmíme dovolit, aby nás žena přemohla. Před jedním útokem jeho nadřízený prý řekl, aby militanti pochytali tolik žen, kolik jen půjde. Slíbil, že jim bude umožněno, aby se po návratu na základnu pobavili. Zpočátku jsem nechápal, co se rozumí pod pojmem pobavíte se, a nikdo se na vysvětlení neptal, řekl Ahmed. To bylo před jeho cvičením v sexuálních útocích. Podle něj jsou mladí radikálové podporováni, aby měli sex se zajatkyněmi, ale jde prý o relativně novou taktiku, protože dříve to vůdci dospívajícím vojákům zakazovali s tím, že ženy patří mužům a ne klukům. Změna v politice údajně odráží potřebu motivovat mladé vojáky, zvlášť teď, když byl značný počet starších bojovníků zabit při bojích s nigerijskou armádou. Podle zprávy organizace Human Rights Watch HRV z října mnoho dívek, které přežily útoky Boko Haram, později zažily sexuální násilí ze strany úředníků v uprchlických táborech v severní Nigérii. HRV zjistila, že tyto ženy a dívky musí snášet znásilňování, sexuální obtěžování a různé sexuální aktivity výměnou za příslib jídla. Tyto případy byly zaznamenány v táborech pro výskyty vnitřně vysídlené osoby. Členové organizace mluvili se 43 ženami a dívkami, které byly ochotny diskutovat o svých zkušenostech se sexuálním zneužíváním, včetně znásilnění a vykořisťování v táborech. Činů se podle nich nejčastěji dopouští vojáci, policie a členové milic. Mnoho afrických dívek a žen, které se vrací domů po útěku před Boko Haram, je poznamenáno a vlastní komunity se jich straní. Tyto ženy jsou někdy označovány jako manželky Boko Haram nebo dokonce epidemie. Neexistuje navíc dostatek odborných organizací, které by jim pomohly zotavit se z jejich zkušeností a začlenit se zpět do jejich komunit. No tak postavme proti tomuto vzdělávání jednorázové kurzy zde v Evropě o tom, jak se mají imigranti chovat k ženám. To je skutečně hodné výsměchu. No milí přátelé, a ještě připomenu zprávu, kterou jste jistě zaznamenali, protože jí přinesly téměř všechny servery, i mainstreamové, i alternativní, a sice v letadle bomba nevybuchla, tvrdí Rusko, ale terorismus zatím nevyloučilo. Hovoříme samozřejmě o zřícení letadla TU-154 s 92 lidmi na palubě, z nich 64 byli členové souboru, slavného souboru Alexandrovců. Tak to je jenom pro pořádek. Určitě jste to četli, tak to nebudeme dále rozvíjet. A na závěr dnešního Letem světem si, milí přátelé, přečteme jeden velmi smutný příběh. Je to příběh jednoho z našich spoluobčanů. Vyšel na serveru Parlamentní listy dnes a článek má titulek Až budete stát nad hrobem svého dítěte, tři tečky. Generál, který přišel o syna, posílá vzkaz všem, kteří vítají hosty v uvozovkách ze středověku. A možná, že tento článek, milí přátelé, nebo příběh, tento velmi smutný příběh, může alespoň posloužit k tomu, pokud budete chtít, tak ho můžete poslat lidem, kteří stále ještě zavírají oči, kteří nechtějí věřit tomu, co se děje, kteří neposlouchají jasná fakta a argumenty. Možná, že takový prostý lidský příběh jednoho z nás jim otevře oči. A nyní už se pustíme do čtení. Generálmajor Hynek Blaško se v reakci na teroristický útok v Berlíně vrátil velmi emotivně ke smrti svého syna, jenž zemřel rukou pedofila. Všichni, kteří pachatele takových útoků omlouvají, by si podle něj měli alespoň představit, jak nosí svíčku na hrob vlastního dítěte a co by cítili k člověku, který je o něj připravil. Za posledních pár dnů od atentátu v Berlíně jsem byl stejně jako ostatní občané masírován různými politiky, Jandy a jemu podobnými existencemi, jak si musím zvykat na skutečnost, že terorismus se stává součástí mého života a nezbývá mi, než se s tím smířit. To je tak šílené, až z toho mrazí, píše úvodem Blaško. Ohledně vyžadování smíření a tolerance má totiž vlastní děsivou zkušenost. Jeho syn zemřel rukou pedofilního vraha a i on prý poté musel poslouchat, jaký byl pachatel chudák a že za to vlastně nemohl. Stojím nad rakví a nenávidím tento svět, který se nedokáže vypořádat s takovým lidským odpadem, jako je jeho vrah. Nikdo za nic nemůže, nikdo se ničeho nedopustil, nic neporušil, ale já mám mrtvého syna, vzpomíná Blaško. Jak dodává, hlava mu nebere, jak by mohl chápat to, že jeho syn je mrtvý, že neměl možnost jej vidět a rozloučit se s ním. Stojím nad rakví a zuřím, v duchu si představuji, co bych s vrahem provedl, kdyby mi padl do ruky. Divili byste se, jak zvrácené myšlenky vám přijdou na mysl. V souvislosti s tímto případem se politici byli v prsa, jak se upraví zákony a tak dále, vzpomínal Blaško pohnutě. Podobné je to prý i nyní, když politici ujišťují, co všechno udělají, aby slušné lidi ochránili. A někteří ty, kteří tyto zrůdnosti páchají, dokonce ještě omlouvají nebo dokonce hlásají, že je to jejich přirozené chování a máme si na ně zvykat. Vy všichni, co vítáte ty hosty, kteří se jako hosté nechovají a nebudou chovat, bojte se chvíle, kdy třeba i vy budete stát nad rakví milované osoby. Varuje generálmajor Blaško. Domnívá se, že v takové situaci se dnešní vítači budou za své chování stydět. V horším případě obviňovat všechny kolem sebe, aniž by připustili svůj díl viny. Vy všichni, kteří nekonáte, i když je to vaše povinnost vůči nám, občanům této země, vy všichni, kteří jste vykládali, jak si migranty vezmete k sobě do rodiny, pak zapalujte svíčky na místech tragédií a tvařte se jako trapně truchlící pozůstalí do doby, než jimi skutečně budete, vyzval. Pak připomněl, že tímto vítáním hostů vítáme i jejich středověké manýry, které se jednoho dne obrátí proti nám. A to přesně koresponduje s mými myšlenkami na drakví, s myšlenkami na drakonické tresty v této době obvyklé. Oni jsou na ně zvyklí a jsou s nimi smířeni. Tak proč jim je nedopřát? Víra jim je dokonce předepisuje. Možná by se mohli uplatnit i v naší společnosti, aby nebylo slyšet pláč nad přeplněnými věznicemi. Uzavřel Blaško úvahu o tom, jak čelit nové situaci, která v Evropě nastává. Syn generálmajora Blaška byl v roce 2008 zavražděn pedofilem, který jej před smrtí ještě znásilnil a vše si natáčel na video. Chlapci bylo v té době 9 let. O půl roku později zemřela i jeho matka. A tímto smutným poselstvím, ale velmi smutným, ale velmi pravdivým, dnešní Letem světem internetem končí, ale my na Svobodném rádiu se s vámi ještě zdaleka neloučíme. Milí přátelé, odpočiňte si chvilku a již za pár minut se vám přihlásí studio Kladno a studio Lípa s pořadem Dynamit, v němž, jak víte, můžete volat a psát svoje názory, zkušenosti a náměty, zkrátka všechno, co může být zajímavé i pro ostatní lidi a co se týká současné situace. Mějte krásný zbytek večera a jak doufáme, tak ho strávíte s námi. Respektive budeme velmi rádi a budeme si velmi vážit toho, když se rozhodnete další hodiny strávit s námi, se Svobodným rádiem, studiem Lípa a studiem Kladno.
Teď bude píseň Leila Tov. Se ptáci vznesli vysoko, že nohy do medu se bořily a ticho šumělo a vonělo a koňak brindal na mý peřiny. Jo, to mi v srdci bylo divoko a budík nepočítal vteřiny. V hlavě to blejskalo a dunělo a prsty do duší se nořily. Tak co to bylo za víno, že dneska už ho nechci, miláčku v hotelu mají zavříno, tak vypij aspoň deci. Laila to, laila to, laila to, la laila to, laila to, la laila to, laila to, laila to, laila to. Vznesli vysoko, že nohy do medu se bořily a ticho šumělo a vonělo a koňak brindal na mý peřiny. Jo, to mi v srdci bylo divoko, a budík nepočítal vteřiny. V hlavě to blejskalo a dunělo a prsty do duší se nořily. Tak co to bylo za víno, že dneska už ho nechci, miláčku v hotelu mají zavříno, tak vypij aspoň nechci. Lajla to, lajla to. Thank you.